halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban ee 25-30 mitirband hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhagaysanaysaan bogga v o a somaly.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan, waa aroornimo jimco ah, bisha diseembarna waa 16 sanadka 2016-ka. idaacadda saaka iyo caalamka wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
marka waxaan kula talinayaa dadka shacabka ah soomaaliyeed, dhalinyarada, dadka waaweyn inay is ilaaliyaan oo ay limit yareeyaan isticmaalidda ay gelayaan social media sida facebook-a iyo kuwa kale oo la isticmaalaba.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Sheikh Saciid oo Bareka ah community college-ka Novel yiraahdo oo ka waramaya dhaca loo geystay shirkadda Yahoo iyo sida qofku u wax fidin karayo. Xogihiisa warbixin ayaan idinkaga haynaa.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mida magaalada Ferguson ee dalkan Mareykanka oo isbeddel ku samaysa hay-adaheedii ammaanka.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii umuraha Islaamka,
isboortiga, iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
hay-adda lanqeerta cas ee caalamiga iyo koox kale oo bini-aadinimada ka shaqeeya ayaa sheegay in dad rayid ah oo 2000 gaaraya oo ku go'doonsanaa magaalada Xalab ee dalka Siriya laga soo daadguriyey Khamiistii, kuwaasoo ay ku jiraan dad qaba dhaawacyo. kolonyo ambalaasyo iyo basas cagaaran ayaa dadkaasi looga soo daabulay magaaladaasi ay dagaaladu halkiyeen. taas waa magaalo taariikh ku leh muslimiinta, yahuudda, iyo carabta, balse hadda isku beddeshay mid baaba'day. basaska ayaa ka tegay bariga Xalab waxayna galeen deegaan ay dowladda Siriya maamusho kahor inta aysan sidoo kale soo marin gobol ay mucaaradku qayb ka haystaan. qaar ka mid a dadka lasoo daadguriyey ee Xalab ka soo baxay ayaa alle u mahad celiyey in ay iyagoo si nabadgelya uga soo baxaan halkaas, kuwaasoo qaarkoodna meesha uga soo tagay meydadka saaxiibo iyo dad kale qaraabo la ahaa, oo qaarkoodna la sheegay in xarumo ay ku hoos jiraan oo guryo, iskuullo, iyo bakhaaro la burburiyey ay hoosta ka galeen. mucaaradka iyo dowladda Siriya ayaa isku raacay heshiis xabad joojin 3 maalmood socon doona, kaasoo dadweynaha ku go'doonsan magaaladaasi u ogolaanaya inay halkaasi ka baxsadaan.
aqalka cad ee Mareykanka ayaa Khamiistii shalay sheegay in madaxweynaha Ruushanka Vladimir Putin uu si shaqsi ah u ayiday in loo dhaco kombiyuutarada ay ku kaydsanaayeen xogihii ololaha doorashada Mareykanka si ay u saameyn markaasi ugu yeeshaan doorashada. dhanka kale, madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa ku doodaya in la isku dayayo in la mijaxaabiyo guushii uu ka gaaray Hillary Clinton oo dimuqraadiyiinta tartankaasi u matalaysay. maamulka Obama ayaan bixinin cadeymo toosa oo ku aadan eedeyntooda ka dhanka ah Putin, hase yeeshee Moscow ayaa eedeyntaasi ku tilmaantay kuwa lagu qoslo oo aan wax macno ah samaynaynin. Ben Rhodes oo ah la taliye sare oo dhanka arrimaha dibadda u qaabilsan madaxweyne Obama ayaa u sheegay telefishinka MSNBC in marka la fiiriyo sida Ruushanku uu howlgallo iyo sida ay dowladdiisu u shaqeyso ay ka markhaati kacayso in Putin uu isagu mas-uul ka ahaa ficiladii dhacay ee dhanka weerarka internetka loogu soo qaaday kombiyuutaradii xisbiga dimuquraadiga. afhayeenka aqalka cad ee Mareykanka George Ernest ayaa sheegay in baaritaanadii ay bishii Oktoobar sameeyeen qeybaha sirdoonka Mareykanka ay muujinayaan in weeraradaasi dhanka internetka uun ay bixiyeen awaamirtooda mas-uuliyiinta sarsare ee Ruushanka.
warkaasi aad ka dhegaysanayseen waa v o a dhegaystayaal. subax wanaagsan, jimco wanaagsan ayaan idin leenahay. markana aanu gudagalno qodobada kale idaacaddeenna saaka, dhowaan ayaa waxaa burcad dhinaca internetka ahi ay jabsatay bogga internetka ee shirkadda Yahoo, iyagoo helay xogaha malaayiin qof oo isticmaasha emailada iyo hababka kale ee isgaarsiinta ee shirkaddu isticmaasho. haddaba sidee ay dhacdadaasi u saameynaysaa dadka isticmaala emailada shirkaddan Yahoo? warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa inoo diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan.
shirkadda Yahoo ayaa sheegtay in ku dhawaad 1 bilyan oo qof oo isticmaalaya shabakadaasi xogahoodii ay gacanta u galeen kooxaha burcadda internetka. Shirkadda Yahoo ayaa ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee dhanka internetka isla markaana wararka isgaarsiinta iyo ganacsigaba ka shaqeeya. Waxaana la filayaa inay tani dhaawac u geysato shirkadda. Haddaba maxay tahay sababaha ay bartilmaameedka u noqdaan shirkadaha isgaarsiinta gaar ahaan kuwa haya xogaha bulshada oo ay ka mid tahay Yahoo? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Jabriil Afyare oo cilmiga tiknoolajiga bartay isla markaana u shaqeeya shirkadda dhinaca tiknoolajiga ee IBM.
Runtii ma aha markii ugu horreysay Yahoo shirkadda la yiraahdo loo dhacay, waa markii labaad. Markii ugu horreysay 2013 haddana waa loo dhacay. Ilaa iyo 1 bilyan qof ayaa akoonkooda loo dhacay. Sababtana waxay tahay runtii badanaa dadku akoonadan waa akoono iska private oo government iyo dowladda ma aha. Marka ma aha secure oo waxa si fudud ayay dadkan kombiyuutarada u dhaca ama hackerska loo yaqaano ay u geli karaan. Sababtaa darteed, fudeydkaas dartiis, iyo hadda oo soo badatay in qof walba oo meelaha coffee shop-yada iyo meelaha aan maaragtay public domain-ka ah ay dadku badanaa akoonadoodu ka galaan, sidaa awgeed aad bay u fududahay in loo galo oo loo dhaco.
Kooxaha u dhaca shirkadaha internetka ayaa dad badani ay isweydiiyaan maxay tahay ujeedooyinka ay ka leeyihiin ama waxa ay ka faa'iidaan. Ma waxay raadsadaan dad gaara oo ay bartilmaameedsadaan, mise waa mid si guud ay meel un uga dul dhacaan? Waa kan mar kale Jabriil Afyare oo sharxaya.
Guud ahaan dad gaara raadsan mayaan, way ku maarata haddii ay helaan qof muxuu ahaa dadka la yaqaano kala ah dadka muviyada dhiga, waxyaabaha ay kala soo baxaan waxaa ka mid ah qofkii magaciisa, dhalashadiisa, adreskiisa, bangiga uu hadhacsan, bangiyada qof walba, dad badan baa bangiyada online banking baa jira, waxaa jira investment, dad baa muxuu ahaa dhaqaalaha iyo ku shaqeeya. Marka way iibinayaan, waxay iibinayaan informationkaas ay soo heleen credit card-yada, way iibinayaan, waa lacag lagu qiyaasay intaas oo bilyan oo dollar sanadkiiba. Marka waxaa ku jira muxuu ahaa lacag helid, waxa weeye arrintaana way soo noqotay. Dibka ay hadda Yahoo u keentay waxaa ka mid ah, waxaa isku xiran lahaa Yahoo hadda iib bay ahayd oo Verizon kamani la dhahaa iib ayaa iibsanayay. Marka hadda diilkii dib buu u dhacay, marka dhib badan baa yaalla. Marka data breach-kan waxaa la yidhaahaa ama in loo dhaco dadka waxa ay leeyihiin oo waxa weeye waa dhibaato meel walba ka taagan.
Aaladda internetka ayaa ah mid ay dadka dunida siyaabo kala duwan uga faa'iidaystaan, xogo badanna ay isugu gudbiyaan, inkastoo ay khataro badan ay soo baxayaan oo ay ka mid tahay kooxaha u dhacaya xogaha internetka ku kaydsan. Haddaba maxay yihiin xogaha muhiimka ah ee kooxaha burcadda internetku ay raadinayaan? Sidaasi xogahaasi u isticmaali karaan? Su'aashaasi waxaan weydiiyey Axmed Sheekh Siciid oo bare dhinaca tiknoolojiga ka ah Kollejka Northern Virginia Community College.
Waxyaalaha ugu badan ay raadinayaan kooxda burcadka waxaa la dhahaa hackers, waxay raadinayaan information-kaas oo marka ugu badan ay ka fiirsadaan qofka wuxuu qabto iyo meeshuu ka shaqeeyo, yacni meeshuu ku nool yahay, iskuulkuu dhigto. Marka qofka intaas ay bartaan ka bacdi baa waxay sameynayaan inay informationkaas haddana usii isticmaalaan qofkaas, qof kaloo sii yaqaana intay ka dhex helaan emailkiisa. Saasay marka ku raadiyaan dadka yacni xunxun oo dadka inay dhibaateeyaan, yacni oo markasta ka taliya.
Ugu dambeyntii, sidee qofku uga gaashaaman karaa ama uga hortegi karaa in loo dhaco emailkiisa iyo xogihiisa kale ee gaarka ah oo uu ku xafidan karaa? Waa kan mar kale Axmed Sheekh Siciid.
Wallaahi waa arrin aada iyo aada muhiim u ah. Marka aan dhigayo galaasyada oo aan kollejka dhigayo maadada telecommunicationka, ardayda badanaa waxaan u sheegaa is-ilaaliya emailkiina. Marka koowaad, qofka kusoo dilay emailka waa inaad taqaanid qofkaas magaciisa iyo emailku kusoo dirayo. For example, waxaa ka mid ah marka qaarkiis waxay kusoo attach garaynayaan, waxay kusoo xiraan attachment, markaas aad furtidna isla markiiba qofkaas wuxuu u leeyahay yacni access ba wuxuu u leeyahay inuu emailkaaga waasoo ka shaqaysto. Marka waxaan kula talinayaa dadka shacabka ah Soomaaliyeed, dhalinyarada, dadka waaweyn inay is-ilaaliyaan oo ay limit yareeyaan isticmaalidda ay galayaan social media sida Facebook iyo kuwa kale oo la isticmaalaba.
Isku soo wada duuba isticmaalka baraha bulshada ee joogtada noqday iyo waliba dad badan oo barahaasi ka isticmaala meelaha ay dadku wadaagaan ay ama ganacsiga ama shaqooyinka kale loo tago ayaa waxay kordhinaysaa sida ay sheegayaan xeeldheerayaasha dhinaca tiknoolojiyadda khataraha ah in xogahaasi ay ka faa'iideysan karaan dad kale maadaama inta badan kombiyuutarada ama aaladaha lagu galo internetka ay yihiin kuwa isku furan oo laysaga dusi karo.
aad iyo aad bay u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi ku saabsan dhaca loo geystay dhinaca internetka shirkadda Yahoo ayaa dhegaysanayseen. Halka aad ka dhegaysanayseen waa VOA meel kastoo aad joogtaan. Mar kale dhegaystayaal, subax wanaagsan ayaan idin leenahay.
waxaa laga joogaa in ka badan laba sano tan iyo markii magaalada Ferguson ee gobolka Missouri ee dalkan Mareykanka ay ka dhaceen rabshado daba socday dilkii askari booliis caddaana uu magaaladaasi ugu geystay Michael Brown oo ahaa 18 jir madow Mareykan ah. Dilkaasi kadib waxaa jiray dibadbaxyo waaweyn oo ka dhacay magaaladaasi iyo meelo badan oo Mareykanka ka mid ah oo lagaga soo horjeeday bartilmaameedsiga booliiska caddaanka ah lagu eedeeyay in ay ku hayaan dadka madowga ah. inkastoo baaritaan lagu sameeyay askarigii dilkaasi geystay la sheegayna in lagu waayay in wax qalada uu sameeyay ayaa taasi waxay keentay in baaritaano heer federaal ah la sameeyo taasoo kadibna lagu ogaaday in waxyaabaha booliiska dhexdooda magaalada Ferguson ay ku jiraan ay ka mid tahay kale ee xasho dhanka midabka ku saleysan. Wariyaha VOA-da Chris Simkins ayaa warkan ka soo diray magaalada Ferguson oo ku eegaya horumarka magaaladu ay sameysay tan iyo qallaasihii ka dhacay halkaasi. Waa kan Jamaal Axmed Ismaan.
Deegaanka ayaa dibadbaxyo rabshado wata ka dhacay kadib dilkii Michael Brown lagu geystay magaalada Ferguson sanadkii 2014. Duqa magaaladaasi James Knowles ayaa waxa uu leeyahay hadda bulshadu waa ay kasoo kabanaysaa dhibaatooyinkaasi. Waxaan rajaynayaa mar kale in dadku ay bilaabaan inay kalsooni ku qabaan waaxyaha booliiska iyo maamulka magaalada mar kale. Xeerilaalihii guud ee hore ee Mareykanka Eric Holder ayaa isaguna waxa uu ka hadlay arrinkan dhibaatooyinka ki ka dhashay magaalada Ferguson ee gobolka Missouri.
In Ferguson, our investigation will assess the police department.
Gudaha Ferguson, baaritaanadeenu waxay qiimeyn doonaan isticmaalka awood ee waaxda booliiska oo ay ku jiraan awood dhimasho keentay. Kalsoonida ayaa mugdi gashay kadib markii waaxda cadaaladda ay ogaatay in badi ragga cadaanka ah ee booliiska magaalada Ferguson ee gobolka Missouri ay ku lug yeesheen arrimo la xiriira midabta koor iyo isticmaalka awood xad-dhaafa oo ka dhana dadka madowga ah. Delrish Moose oo ah taliyaha booliiska ee magaalada Ferguson ayaa hawshan loo igmaday sanadkan ee ku guda jirnay 2016. Waxa uu qayb ka ahaa oo hormuud ka ahaa isku shaandheyn la sameeyay kadib dilkii Michael Brown oo dawladda federaaliga ahina ay arrinkaasi ogolaatay. Waxay rajadeedu tahay waa hor socod iyo inaan dhab ahaan helno in dadku ay mar kale booliisku si ka duwan sidii hore ay u arkaan. Taasina waxay u baahan tahay in wax badan oo isdhexgal oo bulshada la sameeyo. Heshiis hore loola gaaray waaxda cadaaladda ayaa qayb ka ah in Ferguson looga baahan yahay in tababarro ay u sameyso dad kala gedisan oo midabyo kala gedisan leh gudaha magaalada Ferguson, islamar ahaantaasina ay aasaasto guddi rayda oo dib u eegis ku sameeya eedeymaha la xiriira in booliiska ay adeegsadaan awood xad-dhaafa oo dhibaatooyin keena. arrintan ayaa waxa ay ku kaliftay magaalada Ferguson inay bixiso malaayiin dollar si loo dhaqangeliyo. Duqa magaalada si Ferguson James Knowles ayaa arrinkan mar kale ka hadlay. Waxaa jira waxyaabo fara badan oo wanaagsan oo aynu sameyno taasoo qayb ka ah waaxda cadaaladda oo dekreto toos ahi sameysay. arrinkaasi magaalada ma wuxuu saaray culays? Haddaba ahaan waxaan ula jeedaa culays kaasoo aan wax ka baranayno sidii aan wax ugu qaban lahayn. Dad badan oo ku dhaqan magaaladaasi ayaa qaba in horumaro la sameynayo dhinaca booliiska ahi, taasoo keentay in isbeddelada lagu sameeyo waaxyaha booliiska qaarkeed in dadka qaar ee dibadbaxyada ka dhigayay laba sano ka hor magaaladaasi ay dibadbaxyadu joojiyaan. Wesley Bell oo ka tirsan dowladda hoose ee magaalada Ferguson ayaa isagu waxa uu qabaa in horumar la sameynayo. Waxaan u malaynayaa in dadku ay arkayaan in waaxda booliisku ay hore u sii socoto. kadib shaqaaqooyinka ka dhacay magaalada Ferguson ayaa Wesley Bell waxa uu go'aansaday in uu u tartamo jagada uu hadda haya ee dowladda hoose ee magaalada Ferguson sanadka 2015 tan iyo markaas wixii ka dambeeyey waxa uu si weyn ugu ololeynayay in dib u qaabeyn lagu sameeyo barnaamijyo la xiriira tayeynta booliska. Marka dadku ay ku faraxsan yihiin waxyahooda booliska, markaasi waxyaabaha kale ma noqonayaan kuwo dhibaatooyin abuura. Beel waxa uu leeyahay dhammaan dadka Ferguson ku dhaqan waxa ay arki karaan isbeddelada dhacay iyagoo islaamar ahaantaasina ku faraxsan waxa hadda socda. Waxaana uu sheegay Beel in arrinkaasi uu yahay mid dadweynaha kalagadiisan ee magaalada Ferguson ay soo dhoweynayaan.
Jamaal Axmed Cismaan ayaa noo soo koobayay warbixinta wariyaha V O A da Chris Simkins. Haye Jamaal, maxaa noo xiga?
Waa tahay falsiin markana xilligan oo kale dhegeystayaasha waxay noga barteen inaan idin soo gudbino barnaamijkii umuuraha Islaamka. Waxaana la diyaaraa Xuseen Barre Aadan.
wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Dunida Islaamka waxaa si weyn toddobaadkan u saameeyay mashaakilka ka taagan magaalada Xalab ee dalka Suuriya, halkaasi oo masiibo bini'aadamnimo ay ka dhacday. Magaalada Xalab ayaa ah mid ka mid a magaalooyinka ugu waaweyn dalka Suuriya, islamarkaasina magaalo taariikhi ah, iyadoo dhinacyada ku dagaalamaya dalka Suuriya mid walba ahamiyad gooniya u leh, sida uu faahfaahinayo Doctor Xasan Al Basri oo ka tirsan Jaamacadda Al Axqaaf ee dalka Yemen kana faallooda arrimaha dunida Islaamka.
Xalab waa magaalo istraatiiji ah. Marka laga hadlo magaalo qadiimi ah, taariikhi ah, waxa weeye dad malaayiin ay ku nool yihiin weeye. Marka ganacsiga ida magaalo xawli ah waaye. Marka hadda waxaa gacanta ku hayay muddo 4 sano ah nimankan mucaaradka ah Nasri la baxay Nuruddin Senki. Marka dagaalka Ruushka waxaa soo gelinayay dadka, waxaa daciifay awooddii madaxweynihii Bashar Asad Syria ayaa u gacan haatinaya Iran iyo Ruushka. Marka labada awoodood qolana taageero siyaasadeed bay siin jirtay, waa Ruushka wuxuu siin jiray Suuriya, Iran iyo Bashaarna waxaa ka dhexeeya idolojiyad xagga caqiidada shiicada ah. Marka Xalab waxaa soo galay kooxa sunniyiin ah, Sabatun Nasri iyo kuwan la yidhaahdo Fasrin, kama amirtaayo Nuruddin Senki iyo qolooyin kale iyo Daacish. Qolooyinka marka iyagu habka cadoon oo xoriyadooni ku bilaabatay walow ay laba u kala baxeen qolooyin mucaarada oo iska qayb yar socda iyo qolooyin mucaarada oo xagjira oo mintida. Guud ahaan marka Xalab waxay noqotay caasimadii, sida Mosul hadda ku taala Ciraaq oo kale ay u noqotay caasimadii dowlad Islaamiya, ayay noqotay Xalabna kooxahan mucaaradka xarun marka madaxtooye ah oo xoolahooda ku maamulaan. Marka waa magaalo istraatiiji ah, sida hadda aan qiyaasayo Turkiguna xad buu la leeyahay, wuxuu ka ilaashanayaa niman la yidhaahdo Kurdiyiin in halka ay ka dhisaan dowlad Kurdi ah. Marka dhinaca Turkigana Kurdigaas uu ilaashanayaa, Ruushkuna cilaaqada uu lahaa Suuriya iyo middan ka dhexeeya dalalka gasar galbeed ee Mareykanka oo iska tiirin ah, xoolo ismuujin ah ayuu mataqaana gobolka ka wadaa, maadaama Ciraaq iyo Ruushkii xiriirkii ka dhexeeyey waxba ugu qaban waayey, wuxuu siri tan ku fara adeeg Suuriya. Marka saas bay ugu noqonaysaa Xalab magaalo istraatiiji ah oo askaarahan kala duwan ay ku loolamayaan.
Warbaahinta caalamka ayaa si weyn u hadal haysa mushkiladda ka taagan Xalab, iyadoo qaramada midoobeena ay arrintaasi aad uga hadashay. Sidoo kale waxaa jira mudaaharaadyo fara badan oo ka dhacay magaalooyin kala duwan oo caalamka ah, taasi oo looga xun yahay sida ay wax uga dhacayaan magaalada Xalab. Muuqaalada magaalada ka imanaya ayaa ah kuwo argagax badan, iyadoo la arkayo burbur fara badan iyo weliba meyd aad u fara badan. Haddaba maxaa keenay in heerkaasi ay magaalada Xalab gaadho? Waa kan mar kale Doctor Xasan Al Basri oo ka tirsan Jaamacadda Al Axqaaf ee dalka Yemen oo arrintaasi faahfaahinaya.
Rafaafi, waxaa keenay ciidanka Ruushka waxa ay ridayaan fuustooyin iyo sawaariiq culculus ayay magaaladii Xalaba ku burburiyeen, dhiig fara badan oo shacaba magaaladii daadanaya. Magaalada waxaa ka socda waa qiiq iyo baaruud weeye. Ciidanka dagaalamaya waa 2,000, laakiin xubac milyuun magaalo ay degan tahay weeye oo taariikhi ah. Marka inkastoo laydii qolooyinkan mucaaradku dadkii shacabka inay qaxaan way diideen oo dabaad bay kaga dhigteen, Ruushku marka uma aaba yeelin, naf alla nafkii gacan qaada ama geeskii taagan iyo gurigii taagan ba sawaariiqu ku garaacay. Marka dasaaraha waxaa keenay hubkan ruushka iyo awooddan iyo muruqan aan loo meel dhigin iyo caalamka ka aamusay iyo haddii dadkii ku noolaa xalab inay tahaan loo suurgal u ahayd waxaa diiday duqeynta kor ka socota iyo mucaaranka gudaha ku haysta oo dadkii gabaadka dhiganaya marka xaalad bini-aadinimo ah oo insaaniyad ah oo aada u khatar badan oo la oran karo ilaa genocide bay gaaraysa xasuuq caalamiya ayaa ka dhacay mataqaanaa xalab qaladii baa la burburiyey xarumihii waxbarashada iyo ganacsigii kulli waa la burburiyey dadkii baa weli ku hoos nool burburka daba burburkii kasoo gaaray duqeynta ilaa haddana waxa weeye daawooyin iyo tacaalid ma lahan biyo nadiifa iyo cabaana ma haysaan hay-adihii gargaarka bixin lahaana xadka turkiga ayay safan yihiin gawaaridii ambalaska marka waa xaalad bini aadinimo ah 12 maalmoodoo dab kulul ka socdo hawada sare mucaaradkuna ay dagaalamayaan shiicadii iyo sunnigii loo kala baxay marka waa magaalo markaad eegtid hadda waxaa aada ii saameeyey 6 salaadood marka salaadaha sida la yihaan islaamkuna waa 5 waa subaxa duhurka casirka maqribka iyo cishaha wuxuu ku daray salaada janaasada oo joogto noqotay marka waxaad ka fahmaysaa salaada janaasa oo saacad kasta la tukanayo macnaheeda waxa weeye dhibaatadii iyo qaxii iyo dilkii iyo maxaan ku raaday gabaadkiiba dadkii la dilayay ayaa aada u farabatay salaadii janaasada ahayd baa iska socota saacad kasta burburki baa socda dadkiina way qaylayaan dhiigba gacmaha kula jiraan
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadka tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii umuuraha islaamka iyo xuseen bare aadan aanu intaasi ku dhaafno markana dhegaystayaal ciyaarihi
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddaan idin dulmarno qodobo ka mid ah ciyaarihii ugu dambeeyey ee caalamiga naadiga kubadda cagta real madrid ayaa gaartay fanaalaha koobka fifa club world cup kadib markii ay 2 gool iyo waxba kaga adkaatay kooxda ay la ciyaaraysay ciyaar taasoo semifinaalaha ahayd isla bar ahaantaasina ay kooxda real madrid finalkaasi toos hadda u gaartay waxay garaacday oo ay 2 iyo waxba kaga adkaatay naadiga club america waxaana 2 gool u dhaliyay ciyaaryahanada karim benzema oo ku furay kulankaasi goolka koowaad iyadoo cristiano ronaldona uu dhaliyey goolka labaad waxaana ay maalinta axadda ahi la ciyaari doonaan kooxda kashima ee dalkaasi jabaan oo iyaguna hore markaasi fainalaha usoo gaaray kadib markii ay iyaguna 3 gool iyo waxba kaga soo adkaadeen kooxda atletico national ee waddanka colombia ronaldo ayaa goolkaasi uu dhaliyo waxay uga dhigan tahay goolashiisii ugu muhiimsanaa ee xilli ciyaareedkan uu dhaliyo manchester cityna tababareheeda pep guardiola oo wayadanba lagu eedeynayay qaab ciyaareedka aan fadhiyin ee naadigaas ay soo bandhigaysay ayaa dadka qaar waxay ku eedeynayaan intaasi ay salka ku hayso dhinaca isbedelada uu sameeyo isagoo lagu eedeeyey muddo 15 mar ama 15 safaf kala gadisan uu soo safay tan iyo horyaalka intuu bilowday waxaana ay ka mid tahay qayb ka mid ah isku aadyada ama isku dadaalada uu sameynayo pep guardiola uu doonayo in naadigaasi uu guul gaarsiiyo goolal aad u fara badanna ayaa la sheegaa in ay ka dhasheen guardiola ayaa waxa uu tilmaamay inuu doonayo in naadigu ka dhigo naadi hesha 11 ciyaartooy joogta oo uu doonayo in uu markaasi dhinaca ciyaaraha horyaalka dalka ingiriiska iyo kulmada kale ee naadiga cityba ay ciyaarayso ay guul weyni ka gaaraan sidoo kale dhegaystayaal haddaan idin dulmarno isla qodobada wararka ciyaaraha ayaan ku gudi jirnaaye louis suarez ciyaaryahanka weerarka ugu xiran naadiga barcelona ayaa waxa uu heshiis cusub la saxiiday naadigiisa barcelona ciyaaryahankan waddanka uruguay u dhashay ayaa hadda heshiiskiisa waxaa lagu nasakhi karaa adduun lacageed oo gaaraya 167.5 milyan oo lacagta geniga starliinka ahi waxaana heshiiskaasi cusub ee uu naadigu la saxiiday shaaciyo naadiga kubadda cagta ee barcelona war ay soo saareen 29-jirka waddanka uruguay u dhashay ayaa naadiga la joogi doonaa tan iyo sanadka 2021 heshiiskaasina waxaa la rajaynayaa in ugu dambeyn maanta oo jimcaha ay dhinacyadu saxiixaan suarez ayaa naadiga barcelona ku soo biiray isagoo u dhaliyey 40 gool xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay. Waxaan uu ka mid ahay ciyaarahanada saddexdaahi ee nariga Barcelona ay ku weerartan tagto ee u dhashay dalalka South America ka tirsan ee Argentine, Brazil iyo sidoo kale Uruguay oo kale ah. Messi, Neymar iyo Suarez oo isagoo la fahantiisa ah. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraan halkaas aynu joogto.
Jamaal Axmed Cismaan iyo ciyaarihii aanu intaasi ku dhaafno markana heesihii aan ku yaranasano codka macaan ee fanaanka Maxamed Xasan Lafoole iyo fanaanada Aamina ayaanu idiin soo qabanay.
Aragiyo indhaha Aaminay ku raboon ka ahanay
urkii qalbiga ihanatee maana ku ilobi karaa
iyo indaha aaminay ku raboon ka ahanay
urkii qalbiga ihanatee maana ku ilobi karaa
amar alle way ino qoray inadina soo jadi ahata
amar alle way ino qoray inadina atay hato
amar alle way ino qoray inadina soo jadi ahata
amar alle way ino qoray inadina atay hato
idam ila aqal nagiyo lagu ayan uduki si dabu tagnay
idam ila aqal nagiyo lagu ayan uduki si dabu tagnay
idam ila aqal nagiyo lagu ayan uduki si dabu tagnay
idam ila aqal nagiyo lagu ayan uduki si dabu tagnay
fanaaninta la fooleeyo Aamina waxay gunaandu ahayd idaacaddeenni subaxnimo halkan ay si wada jir ay kala socodsiinayeen Falastiin Axmed Iimaan iyo aniga Jamaal Axmed Cismaan dhegeystayaal dhammaanta way isku duubantan iyo kooda iyo barka duhurnimo xaggiina dhinacyo Afrikada bar waxaan idinka tagayna sidaas muqaddame xiise leh nabadgelyo.
Lagu ayan uduki si dabu tagnay
Ida mila aqal nagiyo Lagu ayan uduki si dabu tagnay
dinay iga badan ayame
marka la falo iga maqantan ogada sida dibu intahay.